Ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, tatu usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 Bujumbura, Burundi. Msomaji ni mimi BMJ Mridhi. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amesema nchi yake iko tayari kuwapokea wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab ambayo inaelekea kufungwa na serikali ya Kenya. Mohamud amesema kuwa watakapofika Somalia, wakimbizi hao watachangia ujenzi wa taifa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Nairobi, Mohamud amesema kuwa uhamishaji na wakimbizi hao utafanyika kwa njia ya taratibu. Rais huyo alishukuru serikali ya Kenya kwa kuwapa hifadhi wakimbizi kutoka Somalia kwa zaidi ya miaka 25. Rais Mohamud alikutana na mwenzake Rais Uhuru Kenyatta mjini Nairobi, ambaye ni rais wa Kenya, asubuhi ya leo na kuzungumzia juu ya masuala ya kufungwa kwa kambi hiyo na vilevile masuala ya biashara na usalama. Hata hivyo, habari kutoka ikulu ya Nairobi zimeeleza kwamba viongozi hao hawakuweza kufikia makubaliano yoyote juu ya utaratibu wa kufungwa kwa kambi hiyo na wamekubaliana kuendelea na mazungumzo. Kenya imetangaza kwamba wakimbizi hao wataanza kuhamishwa mnamo mwezi Novemba mwaka huu, licha ya shinikizo kutoka kwa mataifa ya nje na mashirika yasiyo ya serikali kuitaka serikali ya Kenya kutofunga kambi hiyo. Viongozi wa Sudan Kusini ambao walikubaliana na kuunda serikali ya pamoja hivi karibuni wametaka iundwe tume ya ukweli kama ilivyokuwa katika nchi ya Afrika ya Kusini, ili kuweza kuponya vidonda sugu vilivyotokana na vita vikali katika nchi hiyo iliyochanga zaidi ulimwenguni. Rais Salva Kiir na makamu wake aliyeteuliwa hivi karibuni Riek Machar, na ambaye alikuwa hasimu wake wa kisiasa, wameandika taarifa kwenye gazeti la New York Times na kutoa hakikisho kwamba Sudan Kusini haitaingia tena kwenye machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Viongozi hao wawili wamesema kuwa wangetaka kuunda tume ya ukweli na maridhiano kama ilivyokuwa Afrika Kusini au kule Ireland Kaskazini. Taarifa hiyo ilionekana kutupilia mbali uwezekano wa kuwaadhibu wale waliofanya vitendo vya uhalifu katika siku zilizopita. Wamesema kutafuta haki kwa njia ya kuadhibu, hata kama kutafanyika kupitia misingi ya sheria za kimataifa, kutaadhiri juhudi za kuliunganisha taifa hilo na kufufua tena hasira na uhasama baina ya wananchi wa Sudan ya Kusini. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kupitia 107.5 Nairobi na vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Ndege moja ya abiria ya shirika la ndege la Egypt Air ambayo ilikuwa ikielekea mjini Beijing, China, ilitua kwa dharura nchini Uzbekistan mapema leo. Maafisa wa Misri wamesema tishio la uongo kwamba mlikuwa na bomu kwenye ndege hiyo ndilo lililosababisha hatua hiyo ya ghafla ya kutua kwa ndege hiyo. Abiria waliondolewa kwenye ndege hiyo, lakini wakati upekuzi ulifanyika hakukuwa na vilipuzi vyovyote vilivyopatikana. Afisa mmoja wa Misri alisema kwamba ndege hiyo ilikuwa inatayarishwa ili kuendelea na safari yake na kwamba tishio hilo lilikuwa la mzaha tu. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni BMJ Muridhi, na kuomba usiondoke, kwani hivi punde tutaweza kukuletea kipindi cha Kwa Undani, ambapo utasikia kupitia redio yako kule Nairobi na vilevile kupitia Facebook katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni kote.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji na wasikilizaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shomari, na hapa studio niko na mwenzangu BMJ Muridhi na Abdul Shakur Abud. Vivyo katika laini ya simu tunao Professor Richard Mshomba kutoka LaSalle Chuo Kikuu kule Philadelphia, Professor John Tembezi kutoka Delaware, na Professor George Kakoti kutoka chuo cha Southeastern Florida. Ni Kwa Undani, na hii leo msikilizaji tunamulika kwa undani kuhusu hatua ya kihistoria iliyotokea hapa Marekani kwa Hillary Clinton kwa mwanamke wa kwanza kuwahi kuteuliwa na chama kikuu nchini Marekani. Bill Clinton ameteuliwa kwamba ndiye atakayeweza kupeperusha bendera ya chama cha Democrat ikiwa atapitishwa katika mkutano wa Cleveland mwezi ujao. Lakini basi wakati huo Clinton ambaye anatarajiwa kupeperusha chama hicho amezungumza, akizungumza kwamba Bernie Sanders akimwomba amuunge mkono ili kuimarisha chama cha Democrat. Basi kuzungumzia haya yote kwa undani, ninamkaribisha kwanza kabisa kutoka kule Philadelphia Professor Richard Mshomba kutoka chuo cha LaSalle. Hebu tueleze tu Professor kwamba hii hatua iliyofikiwa na Hillary Clinton kwa kweli ni mara ya kwanza na ya kihistoria hapa Marekani, ina maana gani?
Ina maana kubwa, kwa sababu japo tangu labda mwezi uliopita watu walitegemea kwamba Bibi Clinton angefikia hatua hii, lakini ni ilipofika jana ndipo ilipokuwa wazi kabisa kwamba ndiye atakaye kuwa mgombea kwa upande wa chama cha Democrat. Tukikumbuka huko nyuma kwenye mwaka 1984, General Ferraro alikuwa ni mgombea wa chama hicho wa cha Democrat, lakini kama makamu wa rais. Na pia mwaka 2008 wakati Sarah Palin alipokuwa mgombea kama makamu wa rais kwa upande wa Republican. Lakini hili ni jambo la kihistoria kabisa kwamba sasa tuna mwanamke ambaye ndiye mgombea mkuu wa chama wamoja wa vyama vikuu hapa Marekani. Kwa hiyo ni jambo kubwa la kihistoria. Kwa wale ambao wanajua historia ya nchi hii, ni miaka kama 100 tu iliyopita hivi wanawake waliporuhusiwa kupiga kura. Sasa hivi ni mwanamke ndiye ambaye atawakilisha chama cha Democrat. Kwa hiyo jambo kubwa, na kwa sisi tulioko Philadelphia tunasubiri mkutano wao mkuu ambao utakuwa mwezi ujao.
Asante sana. Nashukuru Professor Richard Mshomba kutoka hapo Philadelphia. Pia nilipata nafasi ya kuzungumza na mtafiti katika chuo kikuu cha North Carolina, Cyprian Rajabu, ambaye naye kwa upande wake nikataka kujua ameona vipi swala hili kutokea kwa upande wake, lina maana gani.
Kwangu mimi ninavyoona, kuchaguliwa kwa Hillary Clinton, umuhimu wake mkubwa kabisa unakuja kwenye kwamba inampa yeye nafasi pia ya kuchaguliwa kuwa rais baadaye. Hilo ni jambo la msingi la kwanza inaanzia hapo. Na kama itakuwa ndio hivyo, atachaguliwa kuwa rais wa Marekani, then atakuwa ameandika historia kama ile ya Obama ambaye alikuwa ni rais wa kwanza Mwafrika. Sasa yeye atakuwa pia rais wa kwanza mwanamke katika taifa hili kubwa ambalo lina nguvu zaidi duniani.
Asante sana. Basi kama tulivyosikia hapa, vile vile tunaye Profesa John Mtembezi kule Delaware. Profesa John Mtembezi, kama tunavyoona hili swala sasa limekushachukua nafasi, lakini haya ni mambo ambayo yamekuwa yakitokea sio kwa mara ya kwanza, wanawake kujaribu kupata nafasi, lakini hii imetokea kwa mara ya kwanza. Lakini unafikiri John Mtembezi, ukiangalia ni kwa nini imekuwa au imechukua muda mrefu namna hii mpaka kufikia hatua kama hii hapa Marekani?
Asante sana, lakini kabla ya kujibu swali lako moja kwa moja, hebu tumwangalie Hillary Clinton mwenyewe. Hillary Clinton, ukimwangalia, ana uzoefu mwingi na tangu zamani sana katika uwanja wa siasa. alijihusisha na siasa tangu tangu kuwa mwanachuo katika miaka ya 60. Halafu akaendelea na mambo ya siasa kama mke wa governor wa jimbo la Arkansas, na baada ya hapo kama mke wa rais wa Marekani, halafu kama senator wa jimbo la New York, na mwishowe kama waziri wa mambo ya nje katika serikali ya Barack Obama. Kwa hiyo Hillary Clinton ni mbobezi wa siasa alikubuhu. Na siasa za kitaifa tu, sio siasa za kitaifa tu, bali pia siasa za kimataifa. Na katika hali hiyo amepata nafasi ya kukutana uso kwa macho na viongozi wengi wa nchi za ng'ambo. Kwa hiyo Hillary Clinton tayari ana nafasi nzuri ya kushika nafasi kubwa kama rais wa nchi ya Marekani. Japo kulikuwa na pingamizi nyingi dhidi yake, na bado kutakuwa na pingamizi wakati wa mapambano baina yake na Donald J. Trump.
Asante profesa. Na umeleza vizuri profesa, Bill Clinton ana historia, ana uzoefu, kwa hiyo tu si nafasi yake kama mwanamke kufika hapa, lakini ni mtu ambaye pia anazungukwa na uwezo wa kuweza kaa kwenye hii nafasi. Profesa George Kakoti kutoka Southeastern Florida, labda kwa upande wako tuambie yale unayoyaona, pamoja na kwamba amefikia hapa, lakini bado kuna mengi yanazungumzwa sana kuhusu Clinton, kwa yale ambayo pengine wale wanaompinga kuweza kufikia nafasi hii, na pengine ni kwa nini imechukua muda mrefu sana mpaka kuweza kuwa na mwanamke kwenye nafasi hii hapa Marekani.
Nadhani historia ya mataifa mengi duniani yana ule mfumo unaitwa mfumo dume. Kwa hiyo katika mataifa mengi inaonekana kwamba nafasi ya juu kabisa katika serikali mwanamke hana uwezo, labda ni mtu ambaye anakuwa muoga kuchukua maamuzi magumu. Lakini ukimwangalia Mama Clinton na ukiangalia historia yake, kwa kweli kuna mara nyingi sana ambaye imebidi afanye maamuzi magumu na hajaonyesha aina yote ya uoga ambao unaweza kumfanya afikirike katika ule mfumo dume kwamba hawezi kumudu majukumu ya wa rais wa taifa kubwa kama Marekani.
Asante profesa. Sasa ni
kirudi cha mshamba hapa.
Ndio.
Tu hayo ni kwamba tunapoangalia uongozi na ubaguzi ulioko katika ngazi za juu ambao za mzangu ulianzia mbali, kwa sababu hata hapa Marekani ukiangalia mfumo wa elimu na nafasi za elimu kati ya wanaume na wanawake, hata miaka kama 20 au 30 iliyopita wanaume walikuwa na nafasi kubwa zaidi, na hasa katika fani fulani fulani kama kwa mfano upande wa sheria au upande wa uhandisi, ambazo zilikuwa na hali ya kuwabagua wanawake ambao ilikuwa ni vigumu wao kuingia katika fani hizo. Sasa mabadiliko yameanza, na mabadiliko haya ndio matokeo yake sasa tunaanza kuyaona pia katika ngazi hii ya juu. Na sasa hivi kwa mfano katika vyuo vya Marekani nafikiri kama 55% hivi ni wanawake na 45% wanaume. Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo yameanza muda mrefu, na sasa tunaona katika kilele hayo matunda ya hayo mabadiliko.
Asante sana Profesa Mshomba. Lakini haya mambo hayakuanzia hapa. BMJ Muridhi ulikuwa unachambua na kufuatilia juhudi ambazo zimepita kwa wanawake kufikia nafasi aliyofikia Clinton leo.
Kwa hakika Sunday ni kwamba wanawake wamejaribu kuingia kuweza kujaribu kuchukua ushukani wa urais hapa Marekani, lakini hawajafika kiwango ambacho amefika Clinton. Katika vyama vidogo ambavyo vingine hata wasikilizaji labda hawavijui wameshajaribu, lakini katika vyama vikubwa vya kisiasa hapa Marekani ni kama alivyoelezea Profesa Richard Mshomba kule Philadelphia wakati akizungumza mwanzo, ni kwamba kulikuwa Sarah Palin ambaye naye alikuwa anagombea kama mwanamke kama makamu wa rais mwaka 2008. Vile vile kabla ya yeye kulikuwa na Gerald Jordan Ferraro. Alijaribu pia kuwania tikiti ya chama cha Democratic, lakini pia kama makamu wa rais na ni mwaka 1984. Na hivi karibuni tu kulikuwa na mwanamke mmoja alijulikana kama Michelle Bachmann, ambaye alijaribu mwaka 2012 wakati Rais Barack Obama alirejea kama rais kwa muhula wa pili, naye alikuwa anajaribu kwa tikiti ya chama cha Tea Party lakini hakufua dafu. Mwaka huu aliyekuwa mwanamke wa pekee kwenye kinyang'anyiro cha kutafuta tikiti ya Republicans Republican aling'atuliwa. Jina lake alijulikana kama Fiorina, naye akaondoka hata kabla hawajafika mbali sana. Kwa hivyo utaona kwamba Bill Clinton kwa hakika amepiga hatua kubwa sana katika nyanja hii.
Kwa wewe mtembezi, ulikuwa nataka niulize, umesema Clinton amebobea kama Marekani, lakini unafikiri kwa nini basi watu wengi hawampendi namna ilivyo? Ukiangalia Clinton na Trump vile vile ni watu wagombea wawili katika uchaguzi huu ambao ni watu ambao hawasupendelewa sana na wapigaji kura.
Kuna watu wengi katika nchi hii ambao hawamwamini. Hawamwamini kwa sababu wanaona yeye pamoja na mumewe wana njia zao za kukwepa mambo ambayo ni sahihi kisheria. Hapo siwezi kujua, lakini kuhusu Bibi Clinton mwenyewe, kwanza sijui watu wengi wanajua, lakini yeye ni mwanasheria kama mumewe Bill Clinton, na amejaliwa akili kali kama wembe. Alafu kama Bill Clinton na Hillary, wote wawili walikuwa wanafunzi pamoja huko chuo cha sheria University Yale. Na kwamba yeye Hillary Rodham alikuwa bado hajaolewa, alimpiku Bill Clinton kwa kushika nafasi ya juu zaidi kwenye orodha ya wahitimu. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye licha ya kujulikana sana nchini huku na duniani kote, ana akili zake nyingi. Lakini kama unavyosema, wako watu katika nchi hii wanaompinga. Kuna watu wenye siasa za mlengo wa kulia hawampendi, na kuna watu wenye siasa za mlengo wa kusoto nao pia hawamwamini. Ndivyo ilivyo. Lakini ana moyo mgumu na shababi, unamwezesha kuvumilia mambo mengi bila kukatishwa tamaa. Kibaya zaidi, alifedheheshwa hadharani ilipogundulikana kwamba mumewe Bill alikuwa mfukuzia mabibi na alikuwa anatanga-tanga nje ya ndoa. Lakini yote haya aliyavumilia bila kukata tamaa, na ameendelea, ametetema mpaka amefikia kiwango hichi cha juu kabisa.
Na pengine nikirudi kwako Professor George Kakoti, nafasi hivi sasa ya Clinton kama anavyosema kugombea, pia kuna upinzani ambao unakuja kutoka kwa Donald Trump kwa upande wa chama cha Republican. Yeye amekuwa akizungumza vitu vingi sana kuhusiana na Clinton kama ambavyo vinasemwa hivi sasa. Na pengine unaona nini nafasi iliyoko hasa baada ya yeye Trump kuonekana kama sasa hivi anabadilisha uelekeo wa maneno yake, kwa mfano maneno yake aliyozungumza kuhusu wa Marekani wenye asili ya Mexico na Waislam. Je, hilo kwa upande wako linampa nafasi gani Trump?
Kwa maoni yangu, maneno ambayo amekuwa akiatamka bwana Trump, nidhani yamempunguzia nafasi na imani katika hayo makundi ambayo amekuwa akiyataja. Unajua, ni vigumu kuweza kumtukana mtu au kumfedhehesha mtu leo alafu kesho yake ukasema ni wapenzi wakubwa. Nadhani sasa kwa kuwa kinyang'anyiro katika chama chake cha Republican kimekwisha, inabidi sasa ajaribu kuja na msimamo kidogo wa katikati, kwa sababu Wamarekani wengi ni wale ambao wanaitwa wa kujitegemea, independent, ambao ndio wanaoamua hasa matokeo ya uchaguzi mkuu, kwa sababu kuna watu ambao watampigia kura mgombea wa chama wanachokipenda hata iweje, hao wako tayari. Sasa kuna ile kundi la katikati ambalo linaweza likashawishika. Sasa mimi nadhani Donald Trump amekuwa akifanya makosa mengi kwa sababu sio mzoefu katika mambo ya siasa. Na katika siasa wakati mwingine unabidi uchunge ulimi wako. Kuna maneno unaweza ukasema alafu inakuwa kesho kuyafuta inakuwa shida. Na alafu pia yeye anakuwa ni mkaidi kidogo, hata kama akiona kwamba alilosema labda ameteleza, anakuwa mgumu kidogo kukubali kwamba hapa alikosea. Lakini nadhani sasa kwa sababu chama cha Republican kimekuwa yapo kwa shingo upande, kimekuwa sasa kinakuwa nyuma yake, iwapo ataweza kusikiliza ushauri wao na kuweza kuwa anafuata ule ujumbe, awe na ujumbe maalum, kwa mfano achukue wale watu ambao si wapenzi au wako katikati au sio wapenzi wa Hillary Clinton, na akaweza kuonyesha labda udhaifu wa maamuzi ya Clinton, kwa sababu Clinton amekuwa kwenye siasa kwa karibu miaka 30 na amekuwa kiongozi kwa ngazi za juu katika miaka labda 15. Sasa kiongozi lazima utafanya maamuzi mengine ambayo ni magumu, na katika haya maamuzi kutakuwa maamuzi mengine ambayo kidogo hayakuwa sahihi au hayakuleta matokeo yaliyotarajiwa, au yanaweza yakapindishwa pindishwa hivi yakaonekana kwamba labda hukuwa na nia thabiti ya kuwasilisha maslahi.
Asante sana Profesa George Kakoti, asante sana. Basi hapo hapo tunaendelea na kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante sana. Kipindi ni Kwa Undani na tunaangalia kwa undani kuhusu swala la mgombea wa Marekani Bi Hillary Clinton kupata nafasi na kuweka historia kuwa mwanamke wa kwanza kuwahi kuteuliwa na chama kikuu nchini Marekani katika kukiwakilisha kugombea kwenye nafasi ya urais wa nchi hii. Basi nikiwa naendelea hapa moja kwa moja nirudi kwako Profesa Richard Mshomba kutoka kule Sal. Hebu tueleze Profesa Richard Mshomba kwamba pamoja na nafasi aliyonayo Bi Clinton, lakini ukiangalia katika mashindano aliyokuwa nayo na mwenzake Bernie Sanders, alipata upinzani mkubwa. Na hasa ukiangalia kwa upande wa vijana, hata vijana wasichana, bado wengi wao walikuwa wanaonekana kwenda kwa Bernie Sanders. Labda ni kwa nini uungaji mkono hauja kuwepo hata kwa vijana wasichana kutokana na nafasi kama hii ya Bi Clinton?
Hilo ni swali zuri sana, na pia linaonyesha tofauti jinsi ambavyo watu wanaangalia historia. Ukiangalia akina mama wa umri wa miaka kwa mfano 40, 45 na zaidi ya hapo, wao wanajua ugumu ambao wameupitia kufikia walikofikia, kutegemea na kwamba wanafanya nini sasa. Kama nilivyosema hapo awali, sasa hivi kwenye vyuo vikuu asilimia kubwa zaidi ni ya wanawake. Kwa hiyo yale ambayo yanaelezewa na labda wazazi wao au bibi zao walioyapitia sio mambo ambayo wanawake vijana wameyapitia sasa hivi. Kwa hiyo hawayaoni hayo, hawajapitia hayo magumu. Na wakati huo huo Bernie Sanders anaongea katika hali ambayo inaonyesha kujali zaidi wale watu ambao kweli ni maskini, japo hajaweza kuja na majibu kamili kwamba nini kifanyike. Na kwa vijana wa leo wanajali sana hayo. Sasa ili Bibi Clinton kusema kweli awe na ushindani wa kutosha kumwangusha Trump, itabidi awapate hao ambao sasa hivi wamekuwa wanamfuasa Bernie Sanders. Na ninaamini kwamba kama sio wiki ijayo baada ya uchaguzi huko Washington DC, basi watakapokutana kwenye mkutano mkuu hapa Philadelphia mwezi wa 7, ninaamini kabisa kwamba Bernie Sanders naye wakati huo pia atamuunga mkono rasmi Bill Clinton. Na kwa sababu hiyo sehemu kubwa, asilimia kubwa ya watu ambao sasa hivi wanamuunga yeye mkono watahamia kwa upande wa Bill Clinton. Lakini itahitaji kweli Bill Clinton apate ule ushirikiano kutoka kwa Sanders.
Naam, Sande, labda niongeze kidogo kumuunga mkono Profesa Mshomba. Ni kwamba katika jimbo hili ambalo limekuwa likiangaliwa na wengi sana, jimbo kubwa sana lile la California, huyu bwana Sanders amepata, hakupata kura ndogo, manake alikuwa na asilimia 43.2, akipata sasa wajumbe 188 ikilinganishwa na wa Clinton ambao ni 257, kuonyesha kwamba ushindani bado upo na kutakuwa, atakuwa na kazi ngumu kuwarudisha pamoja wale wafuasi wa Democratic Party.
Na pengine hilo hilo nikiongeza hapo kwa Professor John Mtembezi, swala kuwaweka pamoja baada ya kama hivi tunaona kuna uchaguzi unakuja Jumanne hapa Washington DC wiki ijayo. Je, kwa upande huo Clinton ana kazi ya aina gani kuweza kuwapata hawa wote kuwaweka pamoja wafuasi wa Bernie Sanders na wale wa kwake?
Jambo la kwanza kufikiria ni kwamba kwa upande wa Senator Sanders, yeye ni mzee wa miaka 70 kama tunavyojua, amepandwa na jazba, ni mtu ambaye hana kaba na hana akili, na japo ni mzee hatakubali kufiatikwa pembeni na kunyamazishwa. Tunaanzia pale. Sasa kwa upande wa Mama Clinton, anahitaji kuonesha mbele ya watu wote kwamba yuko tayari kumsikiliza na kumchukulia inavyotakiwa Bernie Sanders pamoja na wafuasi wake. Nafikiri akifanya hivyo, akizungumza, akionyesha kwamba anataka kujenga umoja katika chama cha Democrats, waendelee pamoja ili kumshinda Donald Trump. Nafikiri baadhi, sio wote, lakini baadhi ya wafuasi wa Bernie Sanders watalainika kidogo na watakubali, hata kama hawampendi Clinton, hawamwamini sana Clinton, lakini wataona kwamba Clinton ni bora kuliko Donald J. Trump.
Sawa kabisa. Moja kwa moja pia, kama ninavyosema, tunasikiliza moja kwa moja kwenye Facebook kwa undani. Tayari watu chungu mzima wanatuma mawazo yao. Moja kwa moja nikisoma wake Baraka Mwasumbi wa Dar es Salaam Tanzania anasema anawapata vizuri sana. Pudensia Venansi anasema Hillary Clinton akipewa nafasi anaweza vizuri sana. Mama huyu ana uwezo mkubwa wa kujisimamia na kuongoza nchi. Tuko pamoja hadi mwisho. Asante sana. Bonaventure James Kisoka anasema vizuri. Chua Kile anasema ninawapata sana. Neema Maigi anasema anawapata vizuri kutoka Chanika, Dar es Salaam. Na huyu Ali Ibrahim anasema huyu mama hawezi kuongoza nchi kubwa inayotakiwa kuongozwa na wanaume. Haya, mnasikia haya.
Na sande pia wakati wakiongea, wakizungumza kwenye mitandao na nini, pia nikichambua kidogo nimeona wachambuzi hapa Marekani wanasema kuna swala limetokea hivi karibuni la Donald Trump kusema kwamba jaji fulani ambaye asikiza kesi yake kuhusu chuo kikuu ambacho kina jina lake, swala hilo huenda likachangia katika kuhakikisha kwamba Clinton labda amepata nafasi, ingawaje mengi yametokea na hayajabadilisha. Kwa hivyo ni swala ambalo labda tutakuwa tunaendelea kulitizama kwa
undani zaidi. Sawa kabisa. Professor George Kakoti pale Eastern Florida, hebu tuambie Professor Kakoti kwamba wewe uko na wanafunzi, mara nyingi unaona vitu vinavyoendelea kwa upande huo, swala kuwarudisha vijana ambao wengi walikuwa kwa Bernie Sanders, na je, kuanzia sasa Bernie Sanders hali ikoje kuendelea mbele katika mashindano yake na Clinton?
Mimi nadhani kumbuka kwamba hii kinyang'anyiro kimechukua muda mrefu kidogo. Na nimesikia watu wakisema ni kama vile ukiwa kwenye mashua au katika meli, huwezi ghafla ukageuza hiyo safari yako. Kwa hiyo inahitaji muda kidogo kwa bwana Sanders kuona ukweli kwamba yeye hana nafasi, na pili kutafuta namna ya kuweza, wakati ambapo lazima itakuwa atakapo fikia hatua kumuunga mkono Hillary, afanye hivyo katika namna ambayo itaonyesha kwamba vile vitu ambavyo kwake anaona ni muhimu vitazingatiwa katika ile platform ya chama cha Democrat.
Na kushukuru sana Profesa George Kakoti, muda wetu ndio hivyo unakwisha. Na asante sana kutoka kule chuo kikuu cha Southeastern Florida, Professor John Mtembezi Delaware, na Professor Richard Mshomba kutoka Philadelphia chuo kikuu cha LaSalle. Hapa studio ni Sunday Shomari na mwenzangu BMJ Muridhi na Abdu Shakur Abu. Tunasema asanteni sana kuungana nasi, na natakieni wote siku njema kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.